Kyk, ek kan nie anders as om saam te stem met Leon Ferreira dat ons loof is radikaal. Speet van die Westhuizen saam met jou hier op Lekker FM 98.3. Jy kan ons ook luister op die internet. Die webwerf is www.lekkerfm.com. Kan jy ons daarop jy luister nou kry of jy kan inskakel dan ook by ons potgooi skakels vir die oggendoordenking en dit aflaai wanneer jy 'n geleentheid kry om dit so te doen. Nou ja, dis Kersfees en ek sien jou eers weer na Kersfees. So daarom het ek gedink ek deel gou-gou 'n bietjie met jou wat in my hart is rondom Kersfees vir my lewe, vir jou lewe en vir almal om ons. Ons skrifgedeelte Lukas 2, die geboorte van Jesus Christus. Vers 1. En in daardie dae daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan na Galilea, uit die stad van Nazareth na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul, dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly het en die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die Here sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbeha. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. Vers 18. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Hierdie gedeelte handel dan oor die verloop tot Jesus se geboorte. En 'n versgedeelte wat by my uitgestaan het, was dat daar nie vir hom plek was in die herberg nie. Dis die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte is dat Maria alles wat oor hom gesê is, in haar hart geberg het en dat sy daaroor gedink het. Ons is so gewoond om die verhaal van Jesus te lees en ons sien ook, ons almal het mos maar 'n ou prentjie, 'n beeld wat ons vorm. As jy 'n prentjie mens is, dan weet jy watter kleur die krib was, hoe die gras of die hooi of die materiaal gelyk het waarin die krib dan ook opgetooi was. Nou die prentjie wat ek en jy dalk mag hê is, hier lê 'n klein babietjie in 'n krib wat gebore is, deur 'n jong man en 'n jong vrou wat die pa en die ma van hierdie kind is. En ewe skielik daag daar 'n klomp mense op, herders en wyse manne, en ons hoor engele kore wat gesing word oor die lewe van hierdie kind. Wie is hierdie kind? Ja, daar is geprofeteer oor hom. Al die geskrifte dui op hierdie oomblik in hierdie dag. Dit dui op hierdie jong dame, hierdie jong meisie aan wie Josef verloof was, dat haar skoot gekies was, dat God haar uitgesonder het, om ook die manifestatie van sy seun in haar skoot te laat kom plaasvind. Jesus is nie net in 'n stal gebore nie. Daardie Jesus, wat sy lewe op aarde geleef het, so 'n bietjie oor die 33 jaar, ja, hy het sy lewe vir ons gegee, met die belofte, dat hy sal terugkom in die gees, om by ons te wees, al die dae van ons lewe. Hy het ook die belofte gemaak, dat hy sy tempel sal kom val. Van waar Paulus dan ook die skrifgedeelte vir my en jou onder ons aandag bring, weet jy dan nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees en dat die Gees van God in jou woon nie? Het Jesus nie gesê dat ek gaan na my Vader toe om vir julle plek voor te berei, en as ek my plek voorberei het vir julle sal ek terugkom sodat julle kan wees waar ek is? En met die volgende gedeelte sê hy, ek gaan juist na my Vader toe sodat ek vir altyd by julle kan wees. Ek stuur die trooster, ek stuur die leidsman. Hy sal julle leer, vertel en lei van wie ek is, wie die Vader is. En dan sê Jesus, as jy sy woord gehoorsaam, dan sal ek na jou toe kom en ek en my Vader sal by jou kom woning maak. Ons is so geneig om onsself as 'n kerk die liggaam van Jesus te noem. Die liggaam van Jesus. Want daardie liggaam word gevul met gees en dan woon die gees van God inwonend in ons liggaam. En nou verteenwoordig ons hom. Nou sien ons mekaar nie meer na die vlees nie, soos wat Korintiërs sê dat ons hom ook nie meer in die vlees soek nie. Ja, daar was 'n geslag, daar was disippels wat in hom kon vat het, wat hom kon ruik, wat hom kon aanskou het, wat saam met hom om 'n tafel brood gebreek het en ook van die beker geneem het saam met hom. Saam met hom gelag het om die vuur, soms so elke dag rondgestap het. Maar ek en jy sien nie meer Jesus na die liggaam nie. Ons sien hom na die gees, soos wat ons ook mekaar na die gees sien. Soos wat ons hom in mekaar begin raak sien. Want elkeen van ons is 'n lid. Niemand is die volheid van die liggaam nie. Die liggaam is wanneer die verskillende lede by mekaar kom. Dit vorm die liggaam. So 'n mens in homself is nie noodwendiglik die liggaam van Christus nie. Ek is 'n lid van Christus. Hy werk deur die gawes en die beperkinge wat ek in my lewe het. Maar wanneer die liggaam by mekaar kom, dan is daar 'n volheid van Jesus. Want jy het iets wat ek nie het nie. Jy dink op 'n manier, jy leef op 'n manier, jy het talent en gawes gekry wat ek nie kry nie. En wanneer ek en jy by mekaar kom, dan volbring dit. Dit maak dit volledig wat jy nie in jouself is nie en ek ook nie in myself is nie. En hoeveel te meer wanneer daar 'n groter deel van die liggaam by mekaar kom. Dan het die ene lofsang en die ene te gedig en die ene te getuienis en so bou en stig ons mekaar. Van waar af ons die lewe sien, van waar af ons die lewe van Christus in ons eie atmosfeer ervaar. Ek wil net jou prentjie so 'n bietjie beïnvloed vandag dat jy nie net meer na 'n krib sal kyk nie. Maar ook sal kyk na daardie plek waarvan Paulus praat as hy sê my kinders oorweek in baringsnood is totdat Christus in jou gevorm word. In jou gevorm word. Daar word hy ook gebore. Daar waar ek hom aanneem, daardie oomblik wanneer ek my lewe aan hom onderwerp. Wanneer ek daardie gebed bid om te sê, Here, ek aanvaar U as my persoonlike saligmaker. Kom woon in my lewe. Ek gee my lewe vir U. Dis nou nie meer ek wat lewe nie. Dit is U wat lewe. Dis nie meer my lewe nie. Dis U lewe wat nou deur hierdie liggaam van my sal lewe. Ja, met sy gleer en met sy kleur en met die geur wat U in my gesit het. Met die dinamiese samevoeging van talente en gawes en persoonlikhede en gesindheid. Al daardie dinge, ja, ek gee dit vir U, dat U ook nou deur my lewe kan werk en deur my lewe kan getuig daarin. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ek ook my lewe kan gee tot lof en tot eer van U naam. En soos wat U geboorte plaasvind in my, soos wat U ook groei in my, soos wat ek meer van myself vir U gee, so kry ek ook meer van U. So groei U in my. So kan die woord ook gestalte kry in my. Nie my woord gestalte in U kry nie, Vader, maar die woord van Jesus gestalte in my kry. Dat ek sal luister wie in my is. Dat ek die werke sal doen wat ek ook sien ons Vader doen. Ek dink aan die woorde wat Jesus gebid het vir sy disippels in Johannes 17. Een van my gunsteling tekstgedeeltes waar Jesus ook die heerlikheid afbid op sy disippels. En hy laat ons eindelijk in 'n persoonlike ruimte in waar ek en jy iets van hom en sy verhouding met sy Vader kan verstaan. En Jesus bid en hy sê, Vader, die heerlikheid wat ek eens by u gehad het, laat daar die heerlikheid nou groter realiteit word. Hy sê, maar laat daai heerlikheid ook nou op hulle, wie u vir my gegee het, sal neerkom. Dat hulle eens sal wees, Vader. Hy sê, ek bid nie eens vir die hele wêreld nie, maar ek bid vir die wat u vir my gegee het. Ek bid hulle nie uit hierdie wêreld uit weggeneem sal word nie, maar Vader, dat u hulle sal beskerm, dat u hulle sal lei in hierdie wêreld, en dat die woord wat u vir my gegee het, wat ek vir hulle gegee het, ook deur hulle in hierdie wêreld tot gestalte sal kom. Dat dit wat u vir my gegee het, dit wat ek gesien het, dit wat ek gedoen het, dit wat hulle by my gesien het en begin doen het, dat dit ook so die geboorte van Christus in hierdie wêreld aanwakker. Jesus is nie dood nie, hy leef. Hy leef ook nie net om vir ons in te tree nie. Hy het so vir my en jou ingetree, dat ek en jy op die plek is, waar ons voluit vir hom kan lewe. Ek en jy lewe, omdat hy lewe. Hy lewe deur ons. Die herders was getrek, omdat die lig helder bo die stal geskyn het. Die sterre was aan. So is jou lewe ook 'n bron van leiding vir andere. Want die lewe wat ons lewe, is juist daardie voorbeeld en toonbeeld van die woord van God. En hoe meer jy die woord in jou inbou, en hoe meer jy die woord bedink, hoe meer word jy die woord. En hoe meer jy die woord word, hoe meer leef jy die woord. En is juist wanneer ek en jy die woord leef, soos daardie sendeling wat op 'n eiland was en hy het gesterf. En baie jare daarna kom iemand en hulle vertel hierdie inboorlinge en die oorblywende generasie van 'n Jesus. En hulle sê, nee, ons het hom hier. En Jesus is hier, hy is hier begrawe. Kom, ons gaan wys julle sy graf. En hulle vat hom na die graf toe van die sendeling. En hulle sê, hier lê Jesus, van die man van wie jy nou praat. Hierdie man, dis hy. Jy sien, die sendeling het so, soos Jesus geleef. Hy het Jesus so toegelaat om deur hom te leef, dat hulle het Jesus weer gesien in sy lewe. Mense soek Jesus. Mense kyk, waar skyn die lig? Mense kyk, waantoe kan hulle trek? Mense kyk, wie het die antwoord? Waar lê die hoop? Wie het 'n woord en 'n bemoediging van versterking vir my lewe? Wie die deurbraak woord vir my lewe? Waar lê die profesie? Is daar iemand wat in die gees kan inkyk en hierdie dinge vir my kan verduidelik? Ja, daar is iemand. Daar is 'n jy, daar is 'n ek. Ons, wie na sy beeld en sy gelykenis geskape is, was ook gehervorm, gehergenereer, soos Jesus sê, in geloof. Kom, ek bid saam met jou. Vader, dankie vir die woord, dankie vir die krag, dankie vir die lewe, dankie dat jy in ons kom woon het. Jesus, kom leef deur ons. Dankie dat jy ons ook gekies het, sodat jy deur ons gebore kan word, dat jy deur ons weer kan kyk en sien en hoor en voel en praat en bedien, deur ons voete, deur ons hande. In Jesus naam. Amen.